Вы слухаете «Радио Свобода», для микрофона Юрась Бушляков. Хвилин про 15, запись отказа у гостя у вчерашней онлайн-конференции лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина. А зараз белорусская замежа. Белорусская молодь за межою начиная новую инициативу в сфере бизнесу. Бизнес-платформа «Поколение одраджения» – это предпринимательство на рынках США и Беларуси, это максимальная допомога белорусским компаниям у их шляху на американский рынок. У белорусским замежже белорусы с краинов Европы и США рассказывают про максимости взаимной подтримки у сферы бизнесу за межою. Ведя передачу Татьяна Поклад.
Новая инициатива белорусской молоди за мяжой з'явилась у сферы бизнеса. Идеи и способы ее обособления еще формируются, обмерковываются, а назва такая – «Бизнес-платформа «Поколение одраджения». Молодые белорусские предпринимальники у США, которые имеют досвід у супрацовництве с компаниями из разных краин света, вырашили распачать белорусский проект по развитию малого бизнеса. Гэты пілотны праект знаходзіцца ў стадыі распрацоўкі, а маладыя беларусы з паспяховым досведам у сферы бізнеса ў развітых краінах свету гатовыя дапамагчы суайчыннікам на шляху да ўдалай кар'еры ў бізнесе і альбо да ўласнай справы, ўласных бізнес-праектаў. Альбо, дакладней кажучы, яны ўжо дапамагаюць тым, хто іх знаходзіць, тым, хто звяртаецца да іх за парадамі і інфармацыяй. Калі беларусы з досведам у сферы бізнеса за мяжой, якія маюць жаданне і магчымасць дапамагаць суайчыннікам, змаглі б супрацоўнічаць, каардынаваць свае дзеянні, вядома, і плёну і пазітыўных вынікаў было бы больш, і гэта толькі пазмацніла беларусаў. Але беларусы, якія працуюць у сферы бізнеса за мяжой, напэўна ж людзі занятыя і прагматычныя. Сапраўды, ці патрэбныя ім, ці магчымае такое вось аб'яднанне для падтрымкі, для інфармацыйнай дапамогі суайчыннікам. Я размаўляла пра гэта спачатку з Галінай Яшчынкай, спецыялістам па стратэгіі ў фінансах з досведам вучобы і працы ў розных краінах свету.
Конечно, это магчыма і патрэбна. Ось я б сама з задавальненнем паўдзельнічала ў такім аб'яднанні. Адзінае, я бы хацела падкрэсліць, што фокус такога аб'яднання, на маю думку, мусіць быць на розных дзеяннях, накіраваных на дапамогу людзям з Беларусі, перш за ўсё моладзі з Беларусі, развіваць неабходныя якасці ў сабе і вучыцца разумець свае мэты і, скажам так, больш разумець, як працуе замежны бізнес і як замежныя, скажам так, універсітэты. Як лепш туды трапіць.
Галіна Яшчынка вучылася ў Беларусі, Польшчы, ЗША. Для магістарскай праграмы абрала Данію, Капенгагенскую бізнес-школу, якую закончыла на пачатку мінулага году. Выбар быў не выпадковы. Галіна самастойна мэтанакіравана шукала найлепшы для сябе варыянт, не арыентуючыся на стыпендыю. Вось Галінін досвід, як можна знайсці свой шлях у прэстыжную вялікую кампанію маладой студэнцы з Беларусі без сувязяў у ЗША.
Дарэчы, таксама вельмі карысная парада, хто там, напэўна, вучыцца, хто слухае. Мне, напрыклад, вельмі дапамагло ў маёй кар'еры, вельмі моцна дапамагло тое, што першая мая праца па спецыяльнасці, яна была як практыка, але бясплатна. Гэта было ў Штатах, і натуральна, калі шукаеш нейкую першую працу, нелёгка, таму што ты як замежная кампанія, за цябе мусіць там нейкі дадатковы мець працэс афармлення всякіх там віз і дазволаў на працу. Я пагаджалася працаваць без аплаты.
На жыццё тады сабе Галіна зарабляла іншай працай, урокамі фартэпіяна і мовы. Бясплатная практыка ў вялікай прэстыжнай кампаніі ў ЗША прынесла тады большую карысць, чым магчымы заробак.
Першая моя праца была у Merrill Lynch у Штатах, і це была вельмі добрая кампанія для старту. Тобто пазней уже мне было легче шукати працу по спеціальності, бо у мене вже була практика у відомої заміжної кампанії у Штатах. Це був вельмі добрий досвід, перше, висновити для розвиття, і друге, це допомогло далі вже шукати працю в той же Данії, наприклад, по доброй кампанії. І там вже в Данії відкривалася на працю після закінчення, і вже попрацювавши в Данії у цієї кампанії год, і перевелася вже у московський офіс Кампанія
називається McKinsey & Company. McKinsey & Company – одна з буйнейших консалтингових компаній у світу, яка починалася як американська компанія, має амаль сотню офісів у 51 країні світу.
Так, она походит из Америки, але вельми международная и працуе во всех краинах и обслуговывая 70% самых найбуйнейших компаний в свету.
Галіна, вядома, чалавек заняты. До того ж, яе праца патрабуе частых пералютаў. І ось гэтая готовність давати свій час і силу ще і на допомогу, на консультації. Але коли я починаю говорити про альтруїзм поспіхових енергічних людей, Галіна мені перечить, яна не лічить гэта нейкай доброчинністю.
Тому що, ну, не ведаю як інше, но я, наприклад, вельми хварею за свою країну, і мені б хотілося, каб більш білорусів вучилася у добрих університетах, працювала у добрих компаніях, і після верталася на Білорусі, приводила гэтые веды і досвід назад. Тому мені натурально хочеться помогти своїм, так би мовить, гэта здійсніць. І, в принципі, там, де я зараз працюю, ну, не часто, але мені приходиться часом допомагати. З більшого чогось отримлюється, що гэта були поляки, не як Беларусы не запытывалі дапамогі. І ведаеце, ну, прынамсі тым людзям, якім я дапамагала атрымаць контракт з нашай кампаніі, яны гэта здолелі зрабіць. Ну, я задавальненнем бы зрабіла гэта для беларусаў, я задавальненнем бы гэта зрабіла. Таму што, ну, ведаеце, мне вельмі прыкра, ну, напрыклад, магу на прыкладзе сваёй кампаніі сказаць. Кампанія буйная, вялікая, у нас працуе 9 тысяч консультантаў, мы маем офісы у 51 краіне, 91 офіс суме. Сярод гэтых 9 тысяч консультантаў мы маем всего 4 беларусы. А, наприклад, расейцев тих же каля 150, українців каля 40. Вось. Тому мені, наприклад, вельми шкода, що так мало беларусов. Принамсі, в нашій компанії працюю. Я б з задовольненням, як могла б, допомогла іншим потрапити.
На хвалях свободы беларуская замежжа. Удзельнікі перадачы расказваюць пра магчымасці ўзаемнай падтрымкі ў сферы бізнесу за мяжою. Для мікрафона Таццяна Поклад.
Ідэя аб тым, што беларускім бізнэсоўцам варта яднацца, падтрымліваць адзін аднаго, натуральна зусім не новая ў беларускіх асяродках. У старэйшай дыяспары ў США, краінах Заходняй Еўропы, Аўстраліі такая падтрымка існавала разам з дзейнасцю культурна-нацыянальных суполак. І цяпер у розных пакаленнях, у розных краінах такая ідэя знаходзіць падтрымку. Беларускія палітуцікачы ў Нямеччыне, да прыкладу, якія сапраўды былі вымушаныя пакінуць Беларусь, стараюцца трымацца разам, пачынаюць свой бізнес, дапамагаюць беларусам. Галіна Артёменка з Гомелю, якая разам з мужам пацярпела за актыўнасць у Беларускім народным фронте, жыве ў Баварыі амаль 10 гадоў.
Национальный бизнес есть подмурок экономики краины, и это есть подмурок свободы и незалежности любого народа. Поэтому эти речи взаимосвязаны. Чем худшей белорусы, бизнесовцы объединяются, тем худшей будзе свабода і незалежнасць краіны і будзе працвітанне.
Галіна Артёменка падкрэслівае, што поспех беларусаў у сферы бізнеса за мяжой важны для будучыні беларускай нацыі, беларускай дзяржавы. Таму яна разам з блізкімі і сябрамі не толькі займаецца грамадскай палітычнай дзейнасцю ў звязі беларусаў Нямеччыны, але непасрэдна дапамагае беларусам, якія пачынаюць сваю ўласную справу.
Года 3-4 тому назад мы распачалі сваю праграму, як із жабрака перейсці праз бізнес у вышэйшую эліту бізнесу свету. Задумка атрымалася паспіхова. Можна сказаць, што гэтую праграму мы апрабіравалі, так сказаць, у жыцці. Першае, чаго не хапае, гэта не хапае ведаў. Я сама эканаміст па адукацыі і магу сказаць, што практычна пасля заканчэння нашых вузаў беларускіх ніхто не здольны працаваць у сферы міжнароднага бізнесу. А бізнес у Беларусі гэта вельмі прымітыўны бізнес, там вельмі маленькі рынак. У Беларусі эканоміка пастроена на прывазным матэрыяле, сырье. Гэта адна праблема, і другая праблема, што пабудаваны такія гіганты заводы, якім патрабуецца вельмі вялікі рынак, а не беларускі рынак. І каб пераадолець гэтую праблему, нам проста трэба рыхтаваць кадры, якія працавалі на міжнароднай арэне по законам глабалізацыі. Гэта магчыма, але патрэбна веды.
Так кажа Галіна Артёменка. Галіна Яшчэнка, якая сама вельмі ўважліва паставілася да выбару універсітэтаў, таксама кажа, што вельмі важная частка дапамогі беларусам у бізнесе тычыцца адукацыі. Далёка не кожны замежны універсітэт азначае шлях да поспеху, а спакушацца найбольш даступнымі стыпендыяльнымі праграмамі няма сэнсу. Парада дасведчаных беларусаў магла б многіх уратаваць ад цяжкасцяў памылак і няўдач. Праблема ў тым, што не ўсе ведаюць не толькі аб тым, да каго звярнуцца, але і пра тое, што варта высветліць. Галіна Ященка каже, що могла б некілька годин у тиждень виділити на допомогу суайчиннікам, конкретним людям, але як гэтая допомога може їх досягнути? Ідея може бути, наприклад, і така.
Ви ведаце, однозначно гэта будзе хутчэй праз інтэрнэт, таму што тыя, хто працуюць ужо за мяжой, у нейкіх замежных кампаніях ці свой бізнес маюць за мяжой, хутчэй ўсё раскіданы па свеце. Мусіць быць вельмі інфарматыўны сайт, ось як пачатковая крыніца, і тыя, хто хацяць, у залежнасці ад віда парадаў, скажам так, яны б кантактавалі непасрэдна з людзьмі, якія маглі даць параду. То есть я, скажам, я магу дапамагчы, прыклад, такым пытанні, як трапіць у кансалтынгавую кампанію. Тут ось такого кшталту. І там, скажем, могла б бути така розбивка по накірунках, хто за які відказує. Ну і певні години контакту. Ну і натурально, коли, наприклад, я в Білорусі з задовольненням би споткалася з людьми один на один, тому що один на один завсюди ліпша якість і винік.
Так каже Галіна Ященка, яка тепер працює у Європі у одній з найбуйніших консалтингових американських компаній. Тим часом нова об'єднавча ініціатива молодих білоруських бізнесовців народилася і формується тепер у Вашингтоні у рамках супольності Конгресу нової білоруської діаспори. Павел Морозов, координатор міжнародної супольності «Третій шлях», один з ініціаторів бізнес-платформи «Покоління Адраджіння», тепер знаходиться у США.
Основная мета этой бизнес-платформы «Поколение Адраджіння» у тим, каб падтрымліваць ідеї предпринимательства, ідеї некі новаторські праці між ринками Злучених Штатів і Білорусі, і в принципі так само підтримувати білоруський бізнес, білоруські компанії у виході на американський ринок, каб яны були тут поспіховими. І для цього є всі підстави, бо наші колеги в Америці мають самі добрий опыт праці з гэтымі питаннями.